Verím, že aj vy, rovnako ako ja, ste boli veľmi požehnaní službou Marty aj Mira Totových. Mňa veľmi oslovilo. Ten piatok som nemal úplne možnosť počuť celú kázeň, lebo som bol s deťmi, ale to slovo, ktoré včera Miro priniesol, ma veľmi zasiahlo. A znovu to tak len chcem krátko predostrieť, že sme rodina s poslaním. A naše poslanie je veľké. Nikto ho nemôže za nás urobiť. Boh nám dal preto všetko, aby sme ho naplnili, ale potrebujeme naozaj sa vystierať a nebyť ľahostajný voči tým, ktorí Pána Ježiša nepoznajú. A ja by som chcel naozaj v tejto súvislosti ísť do Božieho slova. Dnes nebudem kázať o evangelizácii ani o ničom podobnom, ale trošku sa vrátim znovu späť, a to do minulého týždňa, v nedeľu, keď bol u nás vzácny hosť, Vane sa volal, Vlado? Vane. Mňa veľmi zasiahlo to, čo on hovoril. Moje srdce to nenechalo nepohnuté. A na novo to úplne definovalo môj pojem kresťan. Neviem ako vy, ale ja som konečne počul kresťana, ako hovoril o tom, čo pravý kresťan má zažívať. A od tej nedele, ako on kázal, tak ja stále som sa v podstate vracal vo svojich modlitbách, vo svojom rozjímaní k tomu, čo bolo hovorené o tých zážitkoch, ktoré on mal, keď zatvoril svoje oči a zrazu bol v miestnosti, kde je Boží trón, kde mohol sledovať Božiu slávu, kde ho mohol chváliť, kde mohol byť pri jeho nohách a byť cítený ním, jeho láskou. A to bolo všetko to, čo on poznal. Takto on poznal kresťanstvo. On bol z metodistickej cirkvi, neviem, koľký z vás poznáte metodistickú cirkev. Sú to vzácni Boží priatelia, Milica je odtiaľ, požehnaná naša služovnička, nie? Bola si, no. A neviem, či oni sú veľmi charizmatickí, väčšinou nie, nie? Záleží od toho, ako. No ale ja viem tak, že veľmi nie sú až tak charizmatickí, veľakrát ani krst Duchom Svätým nejak nevyučujú, alebo nie je to tam veľmi vydané. A predsa tento muž zažíval tam také nesmierne dotyky a návštevy pánové a ja si hovorím, wow, toto nemôžem nechať tak vo svojom živote, aby som toto nezažil, aby som toto nežil. Ja odkedy som sa znovu zrodil, keď som mal 12 rokov, tak v mojom srdci vždy bolo niečo, čo ma strašne fascinovalo na prebudeniach. A taká nejaká určitá túžba zažiť Boha viac, ako je štandard, ako je normál. Ísť ďalej, poznať ho viac, čo možno, že nevidím. A niekedy naozaj nám chýba taký vzor, lebo taký určitý benchmark, také niečo, že aha, tam sa chcem dostať, nevieme si to úplne predstaviť. A je super, keď taký človek, ako bol on, ktorý zažil také niečo, že hodinu predtým, než začali bohoslužby, pršalo, lialo, neviem, ešte aká bola zima, asi veľmi teplo nebolo, a oni tam chválili pána uprostred tejto búrky. Si hovorím, toto je srdce, ktoré chcem mať. Toto je vzťah s pánom, ktorý chcem zažívať. Toto je miesto, na ktoré sa chcem dostať, o ktorom snívam a verím, že aj spolu, ako cirkev, nás tam pán jedného dňa privedie. A preto je veľmi vzácne, že môžeme mať takéto svedectva, také príbehy, vidieť to, že naozaj je to možné. A som si hovoril, pane, čo je naozaj to tvoje srdce v tom našom kráčaní s tebou? Ako ďaleko my až môžeme ísť? Ako hlboko môžeme ísť v našom porozumení teba, v našom vnímaní neba? Hej, on hovoril o tom, že kresťan je bytosť, ktorá má dve bydliska. Že býva na dvoch miestach. Jedno je zem a druhé je nebo. A toto sa ako keby, toto, že kresťan je na zemi, to sa veľmi často vidí v cirkvi, v kresťanstve. Ale to, že my už máme chodiť do neba, to už veľmi málokrát. Ešte tak pri najlepšom, že my máme nebo sťahovať na zem. Aj spievame také piesne, že príde nebo k nám. Ale o tom, že my máme ísť do neba, že my máme vo svojom srdci, v duchu naozaj byť tam, kde v podstate sme posadení. Ten verš tak dobre všetci poznáme, že sme boli spolu posadení s Kristom v ponebeských oblastiach. Asi není kresťan v našich kruhoch, ktorý by to nepočul. A niekedy ma to tak mrzí, že tak hlboké verše biblické, tak hlboké pravdy o našej realite, pravdy o nás, veľakrát tým, že ich počujeme tak veľa, tak my ich necháme proste len tu zastaviť v našej hlave a nikdy ich nezažijeme. Že čo to vlastne znamená? Alebo a ja niekedy sa mi zdá, že ako keby tým, že to človek tak veľakrát počuje, tak už si povie, a ja som to počul, to viem, to poznám. Ale ten muž, čo minulý týždeň nám hovoril to svedectvo, on to naozaj zažíval. A tí ľudia, ktorí boli uprostred toho prebudenia, naozaj, keď zatvorili oči, boli tam, kde boli naozaj posadení v duchu v ponebeských oblastiach spolu s Pánom Ježišom. A keď máme tieto, máme možno poznanie v našej mysli, ale nezažívame to, tak je nádherná príležitosť potom začať túžiť a nechať to slovo, aby na nás pracovalo a aby sa stalo realitou v našom živote. To je neskutočné privilegium, ktoré my máme ako kresťania, že máme slovo Božie, ktoré má moc spasiť naše duše. Je napísané v Jakubovi, že slovo Božie má moc spasiť naše duše. S tichosťou príjmajme vštepované Božie slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Tak keď človek zoberie a chce zaštiepiť nejaký strom, zoberie nejakú lepšiu vetvičku a zaštiepí ju do toho starého stroma, do toho, ktorý možno nemá také sladké ovocie. A čo urobí tá vštiepená vetva, je nádherné. Že zrazu ten starý strom donáša sladké ovocie z tej vetvy. A to isté slovo Božie má moc urobiť s našou dušou. Keď my nezažívame nejakú pravdu Božieho slova, tak my, keď s tichosťou príjmame túto pravdu, keď rozjímame nad slovom Božím, tak naozaj ono pôsobí na nás skrze Ducha Svätého. A premieňa naše vnímanie, našu dušu, obnovuje našu mysel, naše pocity, dáva do súladu s tým, čo hovorí Božie slovo. To je vzácna vec. Vzácna vec, že máme Božie slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. A preto aj to slovo, hej, že sme posadení s Kristom v ponebeských oblastiach, a keď nad tým rozjímam, ja si hovorím, Pane, ja ešte tak málo tomu rozumiem, ale zároveň mám veľkú nádej v to, že keď si to pripomínam, keď mám túžbu v srdci, keď klačím na kolenách a sa modlím to slovo, že daj mi to poznať, tak Pán to zaiste dá poznať. A verím, že máme také svedectva každý z nás, že sme videli nejaké slovo, ktoré sme naozaj prežuli, a dostalo sa v nás, že zrazu začalo v nás pôsobiť a stalo sa realitou nášho života. A to môže byť pre každé jedno zasľúbenie, ktoré Boh nám dáva vo svojom slove. Sa len pozriem na čas. Poďte so mnou do Marka 9. kapitoly. Tam je veľmi známy príbeh, kde je popísané Ježišovo premenenie, kde Pán Ježiš berie svojich troch učeníkov, Petra, Jakuba a Jána, a berie ich na vysoký vrch do samoty. A to, čo sa tam začne diať, je niečo absolútne pre učeníkov poistky vyrážajúce. Ten Ježiš, ktorý s nimi chodil, ktorý tam činil zázraky, možno, že si mysleli, že už nejakým spôsobom ho poznajú, veď on rozmnožil tie ryby, ten chlieb, uzdravil toľkých ľudí, ale zrazu to, čo tam oni zažívajú, na tom vrchu je niečo úplne, úplne iné. Zrazu pred ich očami sa Ježiš premieňa. Jeho šaty je napísané, že jeho rúcho sa mu začalo skvieť belobou snehu, ako by ho nevybielil žiadny bielič na zemi. Čo to bolo, čo sa vtedy udialo? Skúste si tak predstaviť, čo sa tam muselo diať na tom vrchu s tými tromi učeníkmi. Pán Ježiš tam mal nejaké špinavé rúcho na sebe od prachu a zrazu neporušiteľnosť neba sa začala dotýkať jeho porušiteľného rucha. A čo to urobilo? Vybielilo to absolútne tú neporušiteľnosť, tú porušiteľnosť toho, tej látky a oblieklo. Na chvíľku si tá látka obliekla nebo na seba. A nielen to, ale čo sa stalo z jeho tváru? Jeho tvár začala, je napísané, že svietiť ako slnko. To je v Matúšovi napísané, v Markovi to spomenuté nie je. Ale proste obrovská sláva Božia začala z pána Ježiša žiariť a sa dotýkala učeníkov. A pre učeníkov to bolo niečo úplne premieňajúce a nové. A nevedeli, čo majú robiť. A nie len to, ale ešte k tomu sa tam zrazu ocitnú ďalší dvaja mužovia, ktorí tam predtým neboli. A Ježiš sa s nimi rozpráva, ako keby to bolo normálne. Mojžiš a Eliáš zrazu tam majú nejaký rozhovor s pánom Ježišom, o ktorom my presne nevieme, že čo sa tam rozprávali, ani ma to nejak až tak netrápi. Skôr chcem dostať tam na to miesto. Skôr tam by som chcel byť, kde boli títo učeníci. A keď takto nad tým rozmýšľam, si hovorím, Pane, je naozaj toto miesto takejto slávnej premeny niečo, čo ty máš pre cirkev, alebo je toto už absolútne mega sci-fi? A keď si spomeniete, na začiatku som hovoril, že veľakrát hľadáme niekoho, od koho by sme sa inšpirovali. Hľadáme nejaké svedectvo, nejakú skúsenosť, ktorá nás posunie ďalej a pýtame sa, Pane, ešte ako ďaleko? A keď som sa pýtal pána, tak pán mi ukázal, synu, pozri sa na tento príbeh. Vidíš, ako Ježiš, aké to bolo bežné pre Ježiša vstúpiť do neba? On telom bol na tom vrchu, ale nebo a zem sa zrazu stretli. Súhlasíte so mnou, nie? Toto je niečo, čo Ježiš zažíval každé ráno, keď išiel na modlitby na vrch. To bolo pre neho bežné. Išiel, utiahol sa do samoty a zrazu on síce telom zostával na zemi, ale zrazu bol so svojím Otcom nebeským. A to sa si hovorím, Pane, nielen to, že on je s nami tu na zemi, ale to, že my môžeme ísť k nemu do neba, to je niečo, čo absolútne ma fascinuje. Veľakrát si hovoríme, Boh je s nami tu na zemi. Áno, on je s nami, on je pri nás, on je v nás. Ale ešte o čo krajšie je na chvíľku opustiť realitu starosti, strachu, všetkých vecí, ktoré nás trápia a ísť na to miesto, kde je jeho sláva, kde je pokoj Boží, kde je rieka pokoja, ktorá tečie z jeho trónu a stráviť tam nejaký čas, nejakú chvíľu. A to nenechá človeka len tak. To nenechá človeka len tak, lebo ako náhle sa človek stretáva s neporušiteľnosťou Božou, ktorá je v kráľovstve Božom, ono to necháva určitú stopu na ňom. A toto je môj benchmark. Toto je môj vzor. Toto je to, čo chcem zažívať. A toto vám tak chcem priniesť dnes ako také vyjadrenie môjho srdca. Možno, že nie ani ako kázeň, ale skôr iba ako také rozvinutie toho, čo bolo k nám prinesené minulý týždeň. A verím tomu, že Boh tohto služobníka neposlal k nám len tak, pre nič za nič, ale že chce, aby sme niečo zažili s ním viac. A že konkrétnych ľudí má na mysli. A počas modlitieb dnes ráno mi aj ukazoval niektoré tváre, že vidím, ako pán ťahá ľudí z tejto cirkvi do týchto hlbín, ako ich má pripravené. A je to niečo fascinujúce. Viete, keď my sa naučíme chodiť do neba, tak potom automaticky nebo aj stiahneme k nám dole. Nemusíme z diaľky kričať na pána, Bože, daj nám kúsok z neba zažiť tu dole. Ale my môžeme ísť v našom duchu skrze Ducha Svätého, to je niečo neskutočné. Vierou sa tam dostaneš, nie skutkami ani úsilím, ale vierou. Preto Božie slovo hovorí v Kološanom, že ak ste boli vzkriesení s Kristom, Hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je dole na zemi. Všetko, čo nám stačí robiť, je myslieť na to, čo je hore. Našu myseľ prepnúť na to, čo je hore, lebo tam je náš duch. Tam je posadený spolu s Pánom Ježišom náš duch. A skrze Ducha Svätého my máme tu nádherné spojenie, ktoré robí realitu neba a zeme. Ja neviem, koľko to je, aké to je vzdialenosť, ale my sa tam naozaj môžeme dostať. A není to, viete, ja keď som počul niekedy, že niekto mi hovoril, bol som v nebi, videl som tam toto a toto, si hovorím, Pane, čo ja musím všetko preto urobiť, aby som sa tam dostal? Jak veľmi by som chcel tam ísť na chvíľku a naozaj vidieť nebo. A teraz, jak som čítal tieto verše, ako som počul tú kázeň, ako som rozímal nad Rímanom 8.1, ten známy verš, že nie je to teda už odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježiši. Nie je to teda už odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježiši. Preklad Milana Bargera hovorí, nie je to už odohnania späť Božej tváre tým, ktorí sú v Kristu Ježiši. Odohnania, odsúdenia, obvinenia. Už nie, to všetko bolo zlomené v Pánovi Ježišovi Kristovi, keď visel na kríži a je napísané, že zákon životodárneho ducha nás oslobodil od zákona smrti a hriechu, ktorý nás držal v zajati toho, aby my sme zakúsili nebo. Aby my sme zažili chuť neba. Zákon smrti a hriechu. Nemali sme možnosť nejakým spôsobom ho zlomiť, ale skrze Pána Ježiša Krista to bolo zlomené. A zákon Ducha Svätého nás obživuje. Nás obživuje, nás síti týmto životom. Čo to bolo, ak nie život, ktorý je v Bohu, ktorý premenil to rúcho Pána Ježiša na čistejšie ako sneh? Čo to bolo, ak nie život, ktorý žiaril cez tvár Pána Ježiša na tých učeníkov, ktorí tam boli? Čo to bolo iné? Nie, Milan, povedz. Život. Život v hojnej miere, ktorý on zažíval. A mňa toto... Mňa ešte není len to, ale keď hovoril ten brat Wayne o tom, že išiel tam do toho dážďa, boli tam takéto podmienky, človek si povie, oj, jak veľa ich to stálo. Aké to muselo byť náročné, že si odkrojil od toho pohodlia. A myslím, že keby sme sa ich vtedy toho spýtali, tak by sa začal smiať z nás, že či sme blázni, že mu hovoríme, že on sa musel obetovať preto, aby mohol zažiť takúto hĺbku s Bohom. On by sa asi začal smiať, nie? A to je tá nádherná vec kresťanstva, že Boh nám dáva, áno, on nás volá, to sa k tomu dostaneme za chvíľku, do určitej vydanosti sa voči nemu, ktorá nás niečo stojí a ktorá si vyžaduje to, aby sme sa zriekli určitých vecí, ale tá chuť, ktorú on nám dáva zakúšať, je ďaleko, ďaleko lepšia ako tá bolesť toho, o čo prichádzame. A ak človek zakúša väčšiu bolesť, tak robí niečo zlé, ako to, čo prináša, ako to, čo zakúša. Je čas na všetko, treba byť trpezlivý, vytrvalý. Boh niekedy naozaj skúša aj našu trpezlivosť, vytrvalosť v tom, že ako vieme obstať v skúške, ale treba mať na mysli to, že to všetko vedie ešte do väčšej slávy. A nerobiť to len ako úkon, ako niečo, lebo to potom nás vedie k náboženstvu a k sebabičovaniu, ktoré Boh nechce od nás. On chce, aby sme prišli bližšie k nemu. A toto ma strašne fascinuje, ako Boh to nádherne urobil. A Petra, Jakub a Ján, títo ľudia prvýkrát zažili dotyk neba. Nevedeli, ako sa majú správať, nevedeli, čo majú hovoriť. Peter tomu to nedalo. Zase tam vypustil niečo z úst. Povedal, že urobme si tu nejaké stánky. V tom Boh Otec ho preruší a povie, že o Pánovi Ježišovi, že toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. A potom sa to zrazu celé tak rozplynie a Pán Ježiš im povie, že o tomto, čo ste teraz zažili, nehovorte nikomu až do času, kým nebudem vzkriesený. Nechajte si to ako také tajomstvo. Ja si hovorím, Pane, že dneska som sa ráno ho pýtal, Pane, prečo si im toto povedal, že o tom nesmú nikomu hovoriť? A ja nehovorím, že mám na to odpoveď, ale jedna vec, ktorá mi tak znela v srdci, bola, že Pán Ježiš chcel, aby sa začalo o tom hovoriť až potom, keď on bude skriesený, keď bude smrť a hriech porazený, aby mohli ľudia byť inšpirovaní k tomu, aby videli, že čo všetko oni môžu zažívať, akú mieru blízkosti Božej môžu zažívať. Lebo dovtedy, dokým Pán Ježiš nebol ukrižovaný a vzkriesený, nikto z ľudí by sa takto nemohol priblížiť k Bohu. Len pár vyvolených v starej zmluve. Ale potom to už sa stalo možné. Cirkev, máme tak veľa ešte pred sebou. Tak veľa nádherných vecí s našim Pánom, do ktorých nás On volá. Nezostaňme tam, kde sme. Nenechajme sa niečím odradiť. Nenechajme sa niečím sklamať. Nenechajme nejakú bolesť v našom srdci, aby nás okrádala o túto nádheru Božej slávy, ktorú Boh pre nás má. Zatvoriť oči a ísť do neba. Som si myslel, že to je len pre nejakých vyvolených, špeciálnych ľudí. A on tam vtedy spomenul, a veď ja som bol len čerstvo znovu zrodený kresťan s mojim kamarátom. Ešte sme ani Bibliu ani raz neprečítali a pre nás toto bolo úplne bežné. Toto je prebudenie. Keď toto začneme zažívať, keď väčšina z nás takto začne žiť, tak ja nemám absolútne pochybnosť o tom, že niečo slávne Bohu robí aj v našom meste potom, v našom okolí. A to, čo je nádherné, je tam, že keď to ďalej čítame, oni potom, keď zídu z toho vrchu, tak 14. verš tam hovorí, že keď prišli k ostatným učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa hádajú. A celý zástup, len čo uvidel Ježiša, predesil sa, potom pribehli k nemu a pozdravili ho. I spýtali sa ich, o čom sa hádate s nimi? Odpovedal mu jeden zo zástupu, majstre, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha a kde ho len pochytí, lomcuje ním, peňa sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. A on im odpovedal takto, neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás budem trpieť, prineste ho ku mne. A prinesli ho k nemu, ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval chlapcom, tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. A potom bol oslobodený. A to, čo je nádherné, je, že Pán Ježiš není ten, ktorý sa teraz s učeníkmi zatvoril do nejakého kruhu a začali sa tam vytešovať, že aký zážitok zažili, ale že toto stretnutie s nebom, to, čo v ňom spôsobilo, to, čo pôsobilo potom, alebo to, čo on chcel ukázať aj učeníkom, je, že toto všetko je aj preto, aby ste vy išli a dali chlieb tým, ktorí ho nepoznajú. Ježiš to prvé, čo urobil, jak zišiel, hneď išiel ku človeku, ktorý bol nejakým spôsobom trápený. A toto je tiež aj v súvislosti s tým, čo Miro včera kázal, že my ako cirkev sme rodina, ale nie sme samoučelní. Nie sme tu na to, aby sme sa vytešovali v našich zážitkoch a prežívaniach a jeden v druhom a v našom obecenstve a našom klube a tak ďalej. Ale sme tu na to, aby sme zažívali naozaj nebo spolu, aby sme išli hore, stiahli nebo dole a dali ho zakúsiť ostatným okolo nás. Tak jednoduché je naše poslanie. A moc Božia to potvrdzovala. Každý skutok Pána Ježiša. A ešte sa trošku vrátim späť. Ešte máme chvíľku čas. Tam je druhý verš hovorí, že Po šiestich dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána, vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. A keď som si čítal aj Matúša, presne ten istý príbeh, tak tiež tam je napísané, že po šiestich dňoch ich zobral na tento vrch. A neviem, či ste si všimli, ale nie vždy v evanjeliách je všetko tak úplne chronologicky písané. Veľakrát tie časy, tie príbehy, tie podobenstva sú rôzne poukladané. Ale tu je určitá taká definícia, ktorá sa v obidvoch evanjeliách presne zhoduje a sa vzťahuje na niečo, čo pred šiestimi dňami zažili alebo im bolo povedané. A v oboch knihách, aj v Marekovi, aj v Matúšovi, je ten úvod, alebo to, čo pred šiestimi dňami im bolo povedané a čo zažili, je rovnaký. Môžem vám ho prečítať? Potom ich začal poučovať, že syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal ho Peter na bok a začal ho odhovárať. Ale on sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu, choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Pán Ježiš tu hovoril o tom, čo ho čaká. Hovoril tu o kríži. Hovoril tu o tom, že zomrie a že bude na tretí deň vzkriesený. Že vstane z mŕtvych. A to je naozaj základ toho, ktorý nám dáva kríž Pána Ježiša. To, čo on urobil pre nás na kríži, je to, čo nám dáva privilegium, čo nám dáva právo, čo nám dáva otvorenú vstupenku potom neskôr o tých 6 dní, aby sme išli na ten vrch. A toto si potrebujeme naozaj viac a viac dať do srdca cirkev. Že to, čo Pán Ježiš urobil, bolo dostačujúce pre mňa aj pre teba. Veľakrát to, čo nás drží od Božej blízkosti, od prežívania Božej prítomnosti, od toho, aby naozaj sme zažívali nebo vo svojom srdci, je taký pocit viny, odsúdenia, nedostatočnosti, pocitu zlyhania. Je to pravda? Máte niekedy také pocity, že... Peťo, díky za úprimnosť. Ja mám toto určite. Veľakrát proste si hovorím, Pane, ja vôbec... Ja sa cítim tak odsudený, tak nehodný, tak ja proste neviem, čo mám urobiť. Som zlyhal, som spadol, som znovu niečo urobil, čo som nemal. A to, čo je naozaj ten kľúč k tomu je, aby sme sa vrátili k nohám Pána Ježiša. Lebo u Neho je znovu odpustenie. Znovu je milosť. A Jeho kríž, to, čo On tam urobil, je dostatočné, aby nás znovu ospravedlnil, očistil. Raz som počul jedného kazateľa, ktorý hovorí, ja sa tak rád znovu zrodím. Lebo ako on už, neviem, niekoľko stoviek ľudí už skriesil z mŕtvych a raz bol na letisku ako v jeho živote skriesil z mŕtvych a raz bol na letisku, som počul taký príbeh, že sa tam veľmi pohneval s niekým a že sa cítil tak zle. Ale že začal volať na Pána Ježiša, začal volať o milosť, začal volať o to, aby mu odpustil, aby ho znovu zmil svojou krvou. Tak jednoducho, to je všetko, čo naozaj my potrebujeme robiť. A že vtedy ho naplnil znovu Duch Svätý tak, ako keby sa znovu zrodil prvýkrát. A vtedy mi to tak zaznelo v srdci, že prečo sa nemôžeme znovu zrodiť každý deň? Prečo? Prečo nemôžeme zažiť každý deň na novo napojenie Pánom Ježišom, ako keby sme sa prvýkrát s ním stretli? Znovu zrodenie, áno, je prvýkrát, ale môžeme každý deň zažívať to, kým sme v ňom ako nové stvorenie. Preto ten verš v 8. kapitole Rímanom, prvý verš je, že preto teraz, dnes, nie zajtra, nie včera, ale teraz pre teba, pre mňa, teraz, v tejto chvíli, niet už odsúdenia, Nie je už viny, ktorú by Boh na tebe vyhľadával a pre ktorú by ťa nepustil do svojej prítomnosti. Teraz, teraz, v tejto chvíli. Preto keď spadneš, keď zlyhaš, keď príde na teba ten pocit viny a odsúdenia, tak choď, bež k Ježišovi. Povedz mu, Ježiš, ja ti to vyznávam, ale ja verím, že nie pre moju spravodlivosť ja si zaslúžim zažívať tvoje nebo. Nie pre moju nábožnosť a moje skutky náboženstva ja môžem ísť do neba a vidieť tvoju slávu, ale preto, lebo ty jediný a ty jediný si ma oslobodil na kríži, na ktorom si visel od všetkej moci smrti a od všetkej moci hriechu na mojom živote. A preto ja smelo sa staviam a teraz príjmam tvoju milosť. A v tej chvíli ju máš. Lebo vierou bude žiť spravodlivý. Spravodlivý bude žiť vierou. Vierou. Ale v nás stále je takéto skutkárstvo, takéto zaslúženie, takáto vec. Ale nevadí, pracujeme na tom. Takže toto je niečo nádherné. A tuto 34. verš ešte, Marek 8:34, to ďalej pokračuje. Hej, čiže Peter tam sa ho snažil zadržať, snažil sa ho odradiť a pán Ježiš ho za to pokarhal dosť nepríjemne. 34. verš. Potom privolajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. A to je evanjelium. Že pán Ježiš nám dal celé svoje srdce, celý svoj život, ale keď my chceme zažívať jeho plnosť, aj my musíme dať celý svoj život k jeho nohám. Nedá sa to vypustiť. A nejde bez B, ani B nejde bez A. Vrch premenenia nejde bez utrpenia, ktoré pán Ježiš predpovedal, a naopak. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Kto by sa v tomto cudzoložnom hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca a za svojimi anjelmi. Je tu určitá cena, ktorú človek musí zaplatiť, keď chce, ale je to gledli. Je to, keď človek vidí to, čo je za tým. Preto apoštol Pavol vo Filipenom hovorí, že všetko pokladá za smeti v porovnaní s tým nádherným, prevzácným poznaním pána Ježiša Krista. A jeho to stálo veľa. Aj učeníkov to stálo veľa. Peter, Jakub a Ján, okrem Jána, všetci zomreli mučenickou smrťou. Ján bol vyvarený v oleji. Ale si myslím, že ani jeden, ani chvíľku neoľutoval, lebo to, čo zažili, tá cesta s Ježišom bola pre nich to ďaleko väčšie ako to, čo museli zaplatiť. A ja si zase hovorím, Pane, toto je dobrota Božia. On by mal všetko právo nám povedať nejaký rozkaz a bez akejkoľvek takej, jak sa to povie, pochuťky, navnady, od nás vyžadovať, aby sme dodržali jeho slovo. A ja som raz zažil takú skúsenosť a s týmto zatvorím, že pán ku mne raz na modlitbách odo mňa žiadal veci, ktoré sa mi absolútne zdali bez zmyslu, bez akejkoľvek, ako by som to povedal, opodstatnenia. Nikomu neprinesli úžitok, nič. Len mne v podstate také určité nepríjemnosti. A vtedy mi Boh hovorí, ja som tvoj Boh a ty si môj dieťa. To, čo ja poviem, je zvrchované a pravdivé. A ja si hovorím, Pane, ale veď, a som už začal sa vo mne tak priečiť také určité vyjednávanie s ním, Lebo niekedy som si myslel, ale ty si už môj otec, vieš, my sme už taký lážu plážu, že ty mi niečo povieš a ja poviem, a páne, veď nie až toľko to myslíš. A tedy som zažil, čo to je prísnosť Božia. On mi povedal, nebudem sa s tebou o tom baviť, buď to tak urobíš a posluchneš ma, alebo ma neposluchneš. A vtedy ma to stálo niečo a počas toho, ako som platil tú cenu, tak som nezažíval žiadny dotyk Boží, nič. Ja som si myslel, keď som už prvú vec, ktorú ma žiadal, spravil, tak ja som si myslel, že ja už vystrelím teraz do neba. Že ja už uvidím všetkých anielov a jak to tam celé funguje a už prídem naspäť a budem toto. A som si myslel, že už tak som sa ponížil, že to není možné. A prešli 3 dni, kde ma Boh také podobné veci prosil a stále nič. A na konci toho obdobia som zažil iba obrovský, obrovský pokoj. Pokoj, ktorý som nikdy v živote nezažil. Ale vtedy som si povedal, Bože, ja som si myslel, že vystrelím k tebe hore do neba. A možno, že ja sa teším na ten deň, keď tak aj bude. Ale to, čo tá poslušnosť vypôsobila, bolo naozaj, že nebo prišlo do môjho srdca. A to som len chcel povedať, že tá cena, ktorú Boh od nás žiada, aby sme zaplatili, má vždy, vždy, vždy nádhernú. Niečo nádherné je za tým. A nebojme sa toho, keď nás Boh žiada aj veci, ktoré nám nedávajú zmysel, ktoré sú pre nás trošku crazy. Lebo keď chceme zažiť extravagantné veci s Bohom, potrebujeme byť otvorení aj pre extravagantné skutky, do ktorých nás On povoláva. Lebo bez poslušnosti k Jeho slovu, bez toho, aby sme mali bázeň pred Ním, je toto veľmi nebezpečné. Ale s bázňou, s pokorným srdcom, s láskou k Nemu, s láskou k ľuďom, nie s láskou k sebe samému a preto, aby sme sa chválili, je toto niečo nádherné. Apoštol Pavol, on to zažíval. Asi to bolo pre neho bežné. Píše aj o tom, ale nikdy sa tým nechválil. Nikdy to nepoužil ako niečo, čo bol základ jeho chvály. Tie jeho skúsenosti, ktoré on mal, tie transformovali jeho srdce. Tie menili jeho život, ale menili ho preto, aby on mohol platiť tú cenu, ktorú platil. A nie preto, aby išiel a chválil sa tým všetkým, čo on zažil. Ale Boh to dáva, aby my sme mohli ešte viac dať vonku. Lebo jeho najväčším cieľom je tí, ktorí sú von, aby sme ich zasiahli ako cirkev. Poďte, budeme sa modliť spolu. Haleluja.